от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на БСП, която се проведе на 3 септември.
Здравейте, колеги. Първо да ви питам още преди, добре сте дошли, достатъчно студено ли, ако трябва да засилим климатиците? Кажете си. Така, добре, виждам, че имаме техническа готовност. На днешната пресконференция, уважаеми колеги, ще говорят Георги Божинов, водач на листа ни в Враца, Антон Кутев в Силистра, както и господин Чавдар Георгиев, водач на листа ни в Хасково. Давам думата на господин Божинов. Заповядайте, господин Божинов.
Уважаеми дами и господа, както знаете, на 26-ти миналия месец министърът на околната среда и водите е подписал решение за преценяване на вероятната степен за въздействие върху 4 защитени зони, 2 за местообитание, 2 за защита на птиците. Добре. В Северо-Източна Добруджа решение, което се отнася за инвестиционно намерение или по-скоро за проекта, който дава разрешение на американската фирма Parkley Place Energy Corp да осъществява своя проект за проучване и добив на въглищен газ в този район. Знаете, че чувствителността на обществеността е изключително висока в България по повод на подобни инвестиционни намерения и съответните проекти, които ги разрешават. Знаете, че имаме мораториум от Народното събрание въведен в България за такива дейности и въпреки всичко министър на околната среда и водите издал това разрешение, което е според мен немотивирано, абсолютно противозаконно, тъй като не са спазени задължителните изисквания на закона за опазване на околната среда и закона за биологичното разнообразие. И като цяло можем да кажем, че това е едно необосновано решение, което поставя под риск чувствителната природа в този чудесен край на нашата страна, тъй като разрешава над 10 000 метра нови сондажи. Това е като предмет, което мога да кажа, колегите, които...
Уважаеми дами и господа, ако трябва да характеризираме това събитие, трябва да кажем, че става дума или за недоразумение, или за незнание, или за много компетентно преследване на определени икономически интереси от страна на един от партньорите в това споразумение. Какво ми дава основание да смятам, че третото е най-вероятно? Кандидатства се за една голяма площ, която е добре проучена, плаща се една сравнително ниска цена, договаря се с възможност за продължаване един 10 годишен период, два пъти по 5, при пълното съзнание, че при сегашното българско законодателство не може да се извърви пътя от право за проучване до търговско откритие и 35 годишен период за добиване. Очевидно е, че хората, които кандидатстват и познават българско законодателство, разчитат на предстоящи събития, които да им дадат възможност при отмяна на европейски рестрикции и българско законодателство да постигнат значителни икономически интереси. Каква е фактическата обстановка в българското законодателство? Ще ви припомня, че има мораториум, приет на 18 януари 2012 година, който е променен на 14 юли 2012 година и текста е подписан от сегашния конституционен съдия Атанас Атанасов. Изменението на решението Цецка Цачева подписва мораториума от 12 януари, а Атанас Атанасов подписва решението от 14 юни. Какво е решението? Да не кореспондираме с вас. Решението от 14 юни от една точка на Народното събрание. Той изменя само точка първа в мораториума за прилагането на технологията, която наричаме накратко фракинг. В него, освен описанието по друг начин на самата технология, е добавено сондажи, водещи до образуване на нови и или разширяване на съществуващи естествени пукнатини или пукнатинни системи във всякакви седиментни формации, включително въглищни пластове, с цел проучване и добив на нефт и природен газ. Вторият момент, който искам да цитирам дословно, това е Закона за околната среда, приложение номер 1, списъка на дейности, за които се изисква задължителна оценка за въздействие на околната среда. Точка 29.1 е сондажи за проучване и добив на неконвенционални въглеводороди, в това число шистов газ. Тук кандидатите твърдят, че не става дума за шистов газ, а за метан, който се намира в въглищното тяло на тези подземни богатства. Искам да подчертая, че според законодателството на Република България относно подземните богатства, когато откритието е направено със собствени средства на държавата, то се нарича геоложко откритие. В този регион, който е предоставен за проучване, за предишните 25 години са направени повече от 200 сондажа, платени от държавата, и данните за тези въглищни находища се намират в Националния геофонд. Не можеш да поискаш търговско откритие, при положение, че си направил изследванията със собствени средства, ако не си доказал пред министъра на икономиката и енергетиката, че си получил дебит на изхода на сондажа, който има промишлено значение. С методите, които са конвенционални и разрешени в България, не може да се достигне до искане и получаване на търговско откритие. Защото, както твърди президентът на фирмата, той щял да търси метана, който е в микропорите или така наречените кливажи във въглищните находища, но налягането в тези микропори, които по закон не могат да бъдат разрушавани, не е такова, че газа да излезе с промишлени количества и икономически значими размери на повърхността. Следователно, това ми дава основание да смятам, че фирмата е намерила благоприятна среда и администрация в България да сключи договор за 5 плюс 5 години за проучване на това находище, знае какви са българските закони и разчита, ще го кажа направо и точно, на едно споразумение, което се подготвя при висока секретност. Споразумението се нарича за търговско-икономическо трансатлантическо партньорство в областта на търговията и инвестициите, което, ако слезе в сила в този вид, за който имам информация, всички онези рестрикции в европейското законодателство и в националното българско законодателство по отношение на генно модифицираните организми в двете направления, защита на продукти към пазара и на организми към природата и за добива на шистов газ, ще паднат. Тоест, хората планират в перспектива, завземат територия, ползват проучванията, довършват ги и ще чакат този момент. Въпросът е каква е позицията на български държавници, на българското правителство, иззети ли са гаранции по този въпрос. Благодаря ви.
Аз искам само да добавя, че в качеството си на досегашен депутат от Силистра и като човек, който се чувства пряко свързан с съдбата на Североизточна България, за която става дума в тези проучвания, смятам, че независимо дали става дума за шистов газ или за въглищен газ, в двата случая има достатъчно риск за природата и за така основния поминък на хората в Добруджа. Така че аз смятам, че независимо кое правителство ще се опита от тук нататък да прокарва и проучвания, и добив на който и да било от двата вида на добив на газ, това може да стане само след една много широка информационна кампания, в която хората от съответния регион, в случая в Североизточна България, да бъдат много добре запознати с рисковете, с възможностите, с това какво ще им струва съответния добив на въглищен газ в този случай, и след това трябва да се направи референдум. Т.е. преди да се направят местни референдуми, предшествани от широка информационна кампания, нито едно правителство на България не може да си позволи да допусне не само добива, но и мащабни проучвания на газ в този регион. И така категорично заявявам, че като досегашен депутат от Силистра ще направя всичко възможно, за да не се случи добива преди да са минали, преди да сме чули мнението на хората в региона.
Това е от нас. Така, благодаря ви, господа. Започваме с въпросите. За вас първият въпрос е на Иляна Беновска. Заповядайте, госпожо Беновска.
Мерси, господин Иванов. Добър ден, господа. Господин Божинов, ще започна от вас. Вие зададохте на края на вашето изказване няколко въпроса. Какво прави правителството, какво правят политиците в този случай с подозрение за добив, подготовка за добив на шистов газ или някаква задкулисна сделка? Първият ми въпрос е, вие попитахте ли официално служебното правителство Близнашки какво правят, информирани ли са по случая и дадоха ли отговор? И вторият ми въпрос е към всички, особено към господин Кутев. Вие трябва да се прави референдум, господин Кутев, в региона. Какво се случи, като направихте референдум за АЕЦ Белене? Защо ето ден днешен я няма АЕЦ Белене? И забележка към втория въпрос, като сте толкова загрижени да няма добив на шистов газ на територията на България, толкова ли бяхте загрижени, когато Драгомир Стойнев подписваше договор с посредника Уестингхаус, когато се договаряше Южен поток или пък Газпром диктуваше закони, и когато изобщо нямате концепция за енергетиката и до ден днешен обявена преди изборите? Благодаря ви.
От тази поредица на въпроси ще се избера един. Какво правихме, когато Драгомир Стойнев подписваше с Уестингхаус? За пръв път ще кажа нещо публично. Драгомир Стойнев не бързаше да подпише договор с Уестингхаус. Смятам, че няма да сгреша, ако според него беше по-добре този договор да бъде подписан на корпоративно равнище. Това беше предвидено на 2 юли да стане. От бордовете на нови мощности Козлодуй, собственост на АЕЦ Козлодуй, самия борд на АЕЦ Козлодуй и борда на Български енергиен холдинг. Имаше вече 2 подписа под решението на борда на АЕЦ Козлодуй, с което да възложи на изпълнителен директор Иван Генов да подпише договор. Аз бях третия човек, който ако беше подписал, договора щеше да бъде факт на 4 юли. И добре, че това не стана, защото бях дълбоко убеден, че този договор, на който правителството е взело решение и е възложило на министъра да възложи преговори с определена компания за точно определена технология, не може да бъде договор конвенционален на корпоративно равнище без санкцията на този, който е решил с кого да се преговаря и какъв да бъде типът на реактора. По тези и по други причини не подписах. Стана практически невъзможно подписването на 4-ти. Влезе споразумението в Министерския съвет и добре, че влезе, защото при 2 последователни заседания се стигна до решение, в което е записано, че акционерното споразумение влиза в сила след като бъде одобрено от следващото правителство, в това число след като бъде одобрен финансовата рамка на договора и договора за инженеринг на обекта, точка, и беше добавено изречение, че този текст ще влезе в сила на споразумението, за да влиза в сила. Това е изключително важно за защита на интересите на България, защото действително има 12 начина, по които може да се излезе от споразумението, но е различна цената, на която се излиза на един етап. И най-голяма е цената, ако някой от договарящите страни излезе, когато се попълни капиталът от 1 милиард лева. Защото американската страна влиза с 300 милиона апортна вноска, но това не са реални пари, а е оцененото ноу-хау по проекта. А България трябваше да влезе с 700 милиона, които трябва да заложи нещо значимо и да ги вземе от банка. И ако не дай Боже тогава се излезе от споразумението, трябва да върнеш веднага 300 милиона на американската страна и 700 милиона на този, от който си ги взел. Така че аз отговарям конкретно и искрено и честно само на този въпрос, защото другите бяха много, за да се разбере, че когато има сериозност и отговорност, националните интереси могат да се преследват и да се достигат. Защото от другата страна имаме хора, които си знаят интереса, имат експерти, които да го дефинират и сила, с която да го преследват. Когато имат безотговорни политици на среща и продажни хора, няма кой да защити българския национален интерес. Това е могло по един от нюансите. А тук мога да кажа нещо, че смениме рекурса на пресконференцията, но един ваш колега, французин, директора на Юманите, евродепутат, има изключителната смелост да публикува един изключително секретен документ, засекретен от Европейския съюз. В обяснението на ограничения достъп на този документ пише, че се забранява неговото разпространяване и обсъждане, защото може да навреди на една или няколко европейски страни и на целия Европейски съюз. Този смел мъж обаче разсъждава, че ако от това споразумение ще зависи работата, заплатата, доходите, фирмата, предприятието, в което работи, рестрикциите на неговата страна и тя ще може да бъде съдена от един частен независим съд и от това ще зависи живота на хората, той казва: този секретен документ аз ще го публикувам. И го е публикувал. Книгата битува на френски, има я вече и на български. Там, в анализа на текстовете, на мандата, който се дава на върховния преговарящ от европейската страна с американската страна, в този анализ на всеки един от текстовете личи, че претенциите на големите корпорации са за това да паднат всички европейски рестрикции и национални забрани по отношение на генно модифицираните организми и на добива на шистов газ, както и редица други митнически и други ограничения, които дават достъп на големите монополи до европейските пазари. Искам да кажа, и защо казвам да питате, защото нашата партия е записала в конгресното си решение на кой февруари беше конгрес. Записали сме да изработиме позиция по подготвящото се споразумение за трансикономическо сътрудничество и сме записали, че са нужни институции на Европа, за които интересите на европейските граждани стоят над интересите на големите корпорации и търговски дружества. Аз смятам, че този разговор трябва да бъде предмет на настоящата кампания.
Само няколко думи, да, за госпожа Беновска, вие със сигурност знаете, че има голяма разлика между шистовия газ, темата за шистовия газ и темата за атомната енергетика. Аз участвах в предишната кампания, когато в Добруджа се занимавахме с шистовия газ и мисля, че нямам никакво съмнение какво е настроението на хората в Добруджа, че те категорично не искат това. Пак казвам, че трябва първо информационна кампания, а после и референдум, защото в края на краищата може би корпорациите ще ни убедят нас, гражданите на България, респективно на Добруджа, че примерно въглишния газ ще даде някакви други възможности. Във всеки случай обаче преди кампанията не може да се направи. Не може да се иска от тези хора да се съгласят на това, без да знаят за какво става дума и това не може да се прави без тяхното съгласие. Обратно, атомната енергетика е до сега, поне в виждането на повечето българи, както пролича от референдума, тя не е заплаха за тях. Напротив, по-голямата част от хората, участвали на референдума, се застъпиха за атомната енергетика. И оттам нататък, дали тази енергетика ще се развива в Белене или в Козлодуй, дали там изпълнител ще бъде Уестингхаус или не, това според мен са въпроси на управлението. Тоест тези въпроси трябва да се решават по правилата на Европейския катакомисия и на Европейския съюз, разбира се, но те се решават от съответното правителство. Хората казаха, че те искат атомна енергетика. Тоест там по един въпрос вече са се произнесли и те са произнесли в посоката на това, което се прави. Същественият въпрос от ваша страна е защо още няма строителство на атомната централа в Белене, и аз отговарям веднага, защото централа не се строи с референдуми. Съгласието на хората се взима с референдум. Но атомната централа се строи съответно по определена технология с определени пари. Очевидно в България през тази една година не беше възможно това да се случи. Това не означава, че някой от нас е отказал от атомната енергетика, и то конкретно от тази в Белене. Напротив, във всички сегашни, даже сегашната ни платформа е записано, че ние подкрепяме атомната енергетика и във варианта Белене, и във варианта Козлодуй, стига да отговаря, разбира се, на всички изисквания и стига процедурите да бъдат законно проведени. Така че и в двата случая, в един случай сме чули хората и правим това, което те искат, в рамките на възможното. В другия случай казваме, че не бива да се пристъпва към реални действия в посока на шистов газ или въглищен газ, без да чуем хората. Така че мисля, че ние сме последователни в този случай.
Ако мога да добавя още нещо. Трябва да си даваме сметка, че добива на шистов газ е рискова технология. И в Европейския съюз съвсем няма болшинство от държави, които да приемат тази технология. Включително страни като Франция и Германия не разрешават тази технология, и мисля, че БСП има последователна политика на отричане и против използването на тази технология в България. В случая ние подкрепяме общественото мнение, което е силно заинтересовано нашата държава да остане с чиста природа, чиста вода, чиста земя и да няма рискове за тяхното увреждане. А освен това, по повод на Белене бих казал, нека да си припомним, че Белене не се реализира единствено и само поради позицията на ГЕРБ. Те прокараха решението за спиране, за отмяна на проекта, и сега сме в арбитражна процедура. Трябва да се произнесе арбитражи и тогава ще се види каква ще е точната съдба на този проект.
Така, други въпроси? Дали има?
Има, има.
На третия.
Казахте, че решението на министъра на околната среда и водите е немотивирано и незаконно. Искате ли неговата отмяна? Само потвърдете. И тъй като се готвят протести събота и неделя на граждани, организират се в социалните мрежи, в цялата страна и основно във Варна, ще ги подкрепите ли? И тъй като господин Кутев е тук, само да използвам възможността да питам, кога ще си откривате предизборната кампания, къде, как, да ни кажете. Благодаря.
Очевидно е, че има съвпадение между позицията на БСП и общественото мнение, и в този смисъл ние ще подкрепиме обществените протести, без да искаме от това да правиме политическа изява, за да не се свърза с предизборната кампания. Но това е очевиден факт. Ние считаме така, както счита болшинството от народа. Мисля, че това решение ще бъде атакувано от редица неправителствени организации, така че не считам за необходимо политически субект да се ангажира в съдебен процес.
Две думи допълнение. Не само, че ние ще ги подкрепим, а много от неправителствените организации ни подкрепят. И искам да ви кажа, че от вчера до днес огромният обем информация, който получих за този метод, особено в Австралия, за последствията, за протестите, аз го получих от неправителствените организации, които казват, ние разчитаме на вас. Не е нужно да ви давам имена, но ако отворите тук моята електронна система, ще видите, че големия набор от информация идва от тези млади хора, които не са непременно сторонници или членове и приятели на БСП.
Иначе по повод на откриването на кампанията вече мога твърдо да кажа след съвещанието, което току-що завърши преди малко, че в петък 13 часа, даже има някаква такава връзка, петък 13 часа, в зала 6 на НДК ще бъде откриването. Поканим ни с всички журналисти, разбира се, ще направим и прес съобщение по този въпрос. Така че не знам дали мога да ви кажа повече. Със сигурност на песни и танци не се надявайте, няма да има, такива неща, ще бъде съвсем така делово. Откриваме го с една делова среща в зала 6. Сергей Станишев, доколкото разбрах, няма да успее да дойде, защото още няма да е кацано. Той в момента е в Китай и се прибира, доколкото знам, в петък вечер, така че, за съжаление, той няма да присъства, просто физически няма да успее да стигне.
А само може ли да кажете, искате ли отмяна на това решение?
Така, колкото Михаил. Само ще ви помоля на микрофона и да се представите, така да може да знаем, да падне анонимността.
Васил Детелинов, само че микрофона не работи.
Отговорите на въпроса на колежката, искате ли отмяна на това решение или...
Вижте, природата на България е за всички и никой няма право да си позволява да дава решения, които са в нечи икономически интерес за сметка на целите на опазване на околната среда. Естествено е, че ние сме против това решение и искаме неговата отмяна.
Други въпроси има ли? Добре, благодаря ви много, колеги. Лек ден.
Вие слушахте пресконференция на БСП, която се проведе на 3 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.